Albișoara, după asta mergem pe Albișoara, plecăm la dreapta, mergem pe Albișoara până la, până la Atrium. De acolo mergem pe Bulevardul Cantemir, tot înainte pe strada Avram Iancu, cred că se cheamă, și tot înainte până la Tighina. Și la Tighina urcăm în deal până la București și pe București până la punctul final, adică la apartamentul deschis, unde o să fie proiecția documentarului despre Chișinăul pe biciclete pe care l-a făcut Ecopresa.
Ana Popa are 31 de ani, iar de 12 ani folosește bicicleta ca principal mijloc de deplasare prin oraș. Tocmai ai auzit-o anunțând traseul pentru participanții la Masa Critică, o plimbare lunară pe care ea o organizează în Chișinău și la care participă zeci de persoane pe biciclete, trotinete și alte transporturi alternative. Este doar una din acțiunile pe care ea le face pentru a promova transportul alternativ prin oraș.
Pentru mine, lupta pentru mai mult spațiu pentru biciclete, spațiu, mai mult siguranță, mai multă infrastructură. De fapt, e o luptă mai amplă, mai generală, despre general un oraș mai prietenos față de oameni.
De 3 ani, de când împreună cu alți activiști a fondat Alianța pentru Biciclete Chișinău, pe scurt ABC, Ana discută constant cu autoritățile locale despre piste și parcări pentru biciclete, bugete și acțiuni concrete pentru implementarea lor. Un dialog care implică mult efort, multe frustrări și rezultate mult mai puține decât și-ar dori. Dar faptul că azi, pe strada 31 august 1989 din Chișinău, există o pistă de biciclete cu dublu sens, este unul din rezultatele acestui efort. Am ajuns la ultimul episod din sezonul dedicat alternativelor și alternativilor de azi din Republica Moldova. Rebelii și nonconformiștii pentru care nevoia și curajul de a face schimbări de mentalitate este mod de viață. Acea minoritate care îndrăznește să deschidă noi drumuri ce în timp devin normalitate pentru majoritatea. Practic, cunoscându-i pe ei și pe ele, descoperim viitorul, trendurile și convingerile care vor domina societatea de mâine din Republica Moldova. În fiecare episod din acest sezon am descoperit tinere și tineri care azi dau tonul în muzică, ecologie, egalitate de gen, film, queerness, drepturile omului, literatură, sculptură, dezvoltare rurală, teatru, design vestimentar, street art și spațiul public. Dacă nu ai prins cele 9 episoade de până acum sau ai ratat vreunul, le găsești pe toate platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Ana Popa s-a născut la Chișinău, dar toți 12 ani de școală i-a făcut la Iași, unde familia ei s-a mutat când ea avea 7 ani. Periodic revenea la Chișinău sau își petrecea vacanțele aici. A urmat o facultate de studii culturale în Polonia, după care a început și masterul cu o lucrare de cercetare despre mișcări cetățenești și mobilizări în Chișinău. Dar practica bate gramatica. Chiar din start, nu s-a putut limita la a observa și a cerceta, ci s-a implicat direct.
Așa sună democrația!
În Polonia a descoperit ritmurile rezistenței, o modalitate creativă de a protesta cu ajutorul tobelor. Chiar în 2018, când a venit la Chișinău, a creat o formație de percuție care până în prezent se adună săptămânal pentru repetiții la Casa Zemstvei și participă la diverse marșuri și acțiuni de protest. Între timp, a simțit tot mai acut nevoia să contribuie la dezvoltarea unei culturi a mersului pe bicicletă în Chișinău și să ceară autorităților dezvoltarea unei infrastructuri pentru transportul alternativ. Să militeze pentru ceva sau să protesteze împotriva nedreptăților face parte din felul de a fi al Anei. I se pare firesc să-i pese de comunitatea în care trăiește și să se implice activ. A făcut la fel în toate orașele în care a locuit până acum, fie că era în România, în Polonia, în Italia sau în Republica Moldova.
E, ultima dată noi când am avut așa o discuție mai așezată a fost prin 2018. Uh-huh. Și tu pe atunci erai venit după facultate aici la Chișinău. Și nu erai foarte sigură dacă vei rămâne sau nu în Chișinău. Și iată că au trecut 6 ani de atunci. Și te-a motivat sau te-a, nu știu, determinat, poate forțat să rămâi la Chișinău?
Nu m-a ținut nimeni cu forța. Cumva, sincer, și timpul a trecut repede. Am avut tot timpul ocupații ăștia 6 ani și n-am simțit în niciun moment că n-am ce face. Cumva asta a fost și premiza de la care eu am plecat, că în momentul în care o să simt că n-am ce face sau că mă plictisesc sau că nu-mi găsesc rostul aici, pot în orice moment să plec. Dar încă nu a venit așa moment. Am fost extrem de ocupată și, paradoxal, am avut mereu activitate în Chișinău și n-am simțit că am nevoie să plec.
Și n-au te ține ocupată, nu te lasă să plictisești?
Da, nu te lasă să plictisești. Și asta, sincer, e motivație bună să rămâi.
Dar tu de cât timp iată circul cu bicicleta prin Chișinău?
Păi prin Chișinău de când m-am întors.
Din 2018,
da. Pentru că, mă rog, asta e una dintre regulile mele principale când mă mut undeva. Una din necesitățile de bază și primele activități pe care le fac e să caut să-mi cumpăr bicicletă. Și așa a fost și în Chișinău. Pentru că pentru mine deja asta era o mod de deplasare de bază înainte să mă întorc și era important pentru mine.
Dar când ai descoperit o bicicletă ca mijloc de transport prin oraș?
Încă în liceu. Eu liceul l-am făcut la Iași. Cred că prin clasa 9 mi-am cumpărat o bicicletă și acum ți-mi era roșie, așa, ochioasă. Acum îmi dau seama că era foarte grea, n-avea viteză și Iașul tot e deluros. Eu nici nu mi-am amintesc cum eu mergeam, pe dânsul, să sincer. Și eram singura persoană care venea la școală cu bicicleta. Eu învățam în Copou, asta e o zonă așa mai pe un deal în Iași. Și țin minte că după școală, până la școală era deal dimineața, dar după școală era numai vale până acasă. Și țin minte că o luam pe colega mea de bancă, aveam portbagaj. Și câteodată o luam pe colega mea de bancă cu portbagaj și mergeam la vale împreună. Și era tare, tare fain. Și tot liceu am fost singura persoană care venea, acum îmi dau seama că eram singura persoană care venea la școală cu bicicleta. Undeva prin clasa a 11 sau a 12 au mai apărut vreo 2 băieți care tot veneau cu bicicleta la școală.
Dar ce ți-a venit? Adică...
Asta e tare bună întrebare. Niciodată n-am stat să analizez și să mă gândesc de ce eu asta am început să fac. Eu cred că foarte repede mi-am dat seama cât autonomia asta îmi dă și cât cumva independență, mai ales ca fată, în liceu. Părinții niciodată nu m-au restricționat, de exemplu, să ies în oraș, la evenimente, să rămân seara la un concert sau așa. Și, dar eu simțeam un fel de, oricum era un fel de frică să te întorci pe întuneric acasă și foarte repede am realizat că bicicleta de fapt îmi dă o, cumva o autonomie și o siguranță, că eu pe bicicletă cumva repede țuști încolo și sentimentul ăsta de securitate era parcă mai stabil când mergeam pe bicicletă.
Ne-am întâlnit cu Ana la intersecția străzilor 31 August și Pârcălab din Chișinău, într-o vineri pe la prânz. Era o zi cu soare și vânt de la început de aprilie. Orașul forfotea de lume și transport. În drumul nostru, spre un loc mai liniștit unde să putem să ne așezăm și să povestim, am traversat una din cele mai aglomerate intersecții din Chișinău, strada 31 August cu strada Pușkin. Ne-am oprit la băncile din fața Bibliotecii Naționale, o porțiune de stradă pe care acum nu circulă mașini, în așteptarea unei decizii privind restaurarea caldarâmului descoperit între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. La o distanță de doar un cartier și jumătate, poți să auzi cum se schimbă vibrația orașului de la o zonă circulată intens la una fără mașini.
Dar când ai început tu să promovezi bicicleta ca mijloc de transport alternativ prin oraș?
Da, asta s-a început de fapt în Chișinău mai mult. Eu am folosit bicicleta ca transport, ca dacă să zicem din liceu, undeva vreo 10 ani. Ce vreo 10 ani foloseam ca transport, dar niciodată nu mi-am pus întrebări mai multe. Adică cumva am locuit mereu în oraș unde era lejer, infrastructura era ok și era o chestie de normalitate să mergi cu bicicletă. Și când m-am întors în Chișinău, deci m-am luat bicicletă, am început să o folosesc prin oraș și am înțeles că ok, e un pic mai complicat. Eu niciodată n-am purtat cască, de exemplu, de protecție unde am trăit și am mers cu bicicletă, pentru că nu era, adică nu simțeai că e un mediu periculos în care să ai nevoie de cască și nici nu era cumva, nu era hate-ul ăsta cum e la noi, că oh, nu porți cască, nu ești biciclist responsabil. Dar, într-adevăr, când m-am întors în Chișinău, una dintre primele chestii a fost ok, eu mă tind ca să-mi cumpăr cască pentru că aici nu ții de glumă. Și, sincer, da, cumva, adică eu aveam deja interes în teme sociale, în...
m-a interesat foarte mult ideea asta de cum poți aduce niște schimbări în comunitatea ta locală, interacțiunea între cetățeni activi și autorități și cum asta poate fi facilitat, cum pot autoritățile să răspundă mai mult la nevoile oamenilor, să existe procese mai participative, cumva despre asta și-mi scriam și teza de masterat. De asta cumva mi era foarte interesant tema asta de implicare socială, de activism civic și așa mai departe. Și am fost implicat în câteva inițiative în Chișinău, când m-am întors, dar cumva în mod foarte organic, mergând în fiecare zi pe bicicletă și văzând cu câte probleme mă confruntam și cât e asta de complicat, în mod natural cumva am început să scriu despre asta la mine pe rețelele sociale, să vorbesc despre asta cu alți bicicliști, am început să cunosc alți oameni în Chișinău care merg pe bicicletă și așa încet ușor, într-un mod natural, am ajuns să îmi dau seama că ok, asta parcă devine tema mea de bază din toate cauzele sociale care cumva mi-a trezit mie interesul. Asta a fost cea care am simțit că e cel mai aproape de inima mea și cumva cel mai multă expertiză, în sensul că sunt utilizatoare de mulți ani, am văzut cum asta se întâmplă în mai multe orașe și mi-am găsit nișa mea în care am zis că vreau să încerc ceva să fac.
Care sunt riscurile pentru un biciclist în Chișinău? Cum le-ai simțit tu când ai început să circuli cu bicicleta în Chișinău?
Nu, în primul rând, o diferență majoră cu orașele în care trăisem anterior e că nu există niciun fel de cultură a mersului pe bicicletă. Adică, și prin cultură mă refer că nu sunt oameni care, o comunitate care să facă asta regulat, să folosească ca și mijloc de transport. Eu zic asta atunci, 5-6 ani în urmă. Din cauza asta și percepția șoferilor și în general, a oamenilor în general în oraș, era că, dar ce e pe bicicletă? Asta nu e comodă, nici nu-i... Și cumva, da, era mereu văzut ca ceva straniu. Foarte ostil pe drum, pe șosea era să mergi. De foarte multe ori auzeam de la șoferi strigăte cu tu-te pe trotuar și cauți pe drum! Și chestii genul ăsta. Iar dacă conform regulamentului, bicicliștii trebuie să meargă pe stradă. Dar mai ales, vorbind despre cultura bicicletelor, chiar și dacă în Chișinău atunci existau o comunitate de bicicliști, ea era mai mult de bicicliști sportivi. Adică dacă vedeai bicicliști în Chișinău, erau de obicei băieți și fete, dar puține, cu MTB-uri, adică biciclete de astea mountain bike-uri sau biciclete de șosea foarte bune. Și de cele mai multe ori echipați așa foarte sportiv, în uniformă sportiv, cu echipament de ăsta de latex sau nu știu de cum el se cheamă, așa, spandex, foarte, așa, profesionist. Și inclusiv de asta, când pe mine mă vedeau șoferii pe carosabil, îmbrăcat normal, în fust, nu știu, cu ghiozdan, cu rucsac, cu geantă, pentru dâns era o vedere foarte, adică în continuare și acum e așa, o vedere foarte ciudată și era ceva genul, du-te pe trotuar și cauți pe drum, nu...
E fel de nebunie.
Da, nu, știi, adică cumva probabil din unii din răutate, dar alții chiar din grijă pentru mine, îmi spuneau, du-te pe trotuar, n-ai și să cauți pe drum. Asta cred că e una dintre problemele principale, dar lipsa infrastructurii, eu nu știu, ea nu e neapărat cel mai, adică nu era pentru mine atunci cel mai mare impediment, dar faptul că totuși prin oraș circula foarte, nu știu, agresiv și în general nu se atragea atenția la bicicliști, da, asta făcea să fie foarte periculos. Mm. Pentru că am trăit și în orașe unde nu era multă infrastructură de biciclete, dar pentru că exista cultura de mers pe biciclete, lumea era conștient că bicicletele sunt pe drum. Mm-hmm. De exemplu, eu am trăit un an în Italia și acolo observați-mi chestia asta, că să spui că, Doamne ferește, erau peste tot piste de biciclete, nu. Dar nici o secundă cât am mers tot anul ăla, n-am avut sentimentul de nesiguranță. Acolo, cumva, toată lumea, într-un mod foarte natural, se integrau bicicliștii cu automobiliștii și era așa foarte ok. Sau orașe care erau mai noi în cultura biciclismului. Că am trăit mulți ani în Polonia și acolo, de exemplu, tot mergeam cu bicicleta. Și acolo, de exemplu, da, într-adevăr, e o societate mai apropiată cu a noastră, nu exista cultura bicicletelor de foarte de mult, dar în schimb a apărut infrastructură de biciclete și atunci din nou erai, te simțeai în siguranță.
Salut!
Și da, practic, nu știu, asta e de fapt o întrebare foarte interesantă și face pe oameni să se simtă în siguranță când merg pe bicicletă și probabil noi ar trebui mai mult să adresăm întrebarea asta și în baza ei să vedem cum putem să dezvoltăm mai departe orașul uh-huh. din punctul ăsta de vedere.
Încă de când venise în 2018 în Chișinău, Ana a resuscitat Masa Critică, o inițiativă mai veche la care participase și ea prin 2012 când venea periodic pe aici.
După care, o parte așa mai serioasă de activism pe tema asta, cred că a început când a venit pandemia. Cumva atunci ne-am dat seama că, ok, e un moment foarte bun să discutăm despre alternative, despre cum noi putem să regândim mobilitatea în oraș.
Din cauza restricțiilor de circulație din pandemie și nevoia de a respecta distanța socială, bicicletele și trotinetele erau o alternativă bună la transportul public.
Sunt orașe care au fost un boom de infrastructură de biciclete în perioada pandemiei și noi am început să urmăresc toate evoluțiile astea și am zis că acum trebuie să fie un moment bun să deschizi discuția asta cu primăria, să aibă mai mult cumva motivație și deschidere.
Dincolo de beneficiile transportului alternativ în pandemie, Ana și colegii ei de la Alianța pentru Biciclete Chișinău pornesc de la premisa că, în general, avem nevoie de un alt fel de model de mobilitate pentru oraș. Iar dezvoltarea unei infrastructuri pentru biciclete și alte mijloace de transport alternativ ar contribui la o mai bună calitate a vieții pentru toți locuitorii orașului.
Mai mulți oameni bicicletă înseamnă mai puțin oameni în mașini, care înseamnă mai puțin ambuteiaje, mai puțin timp pierdut în trafic, chiar și atmosfera e altfel, e mai plăcut, aerul e mai curat, auzi alte sunete decât doar motoarele de mașini. Adică mie mi se pare că asta e foarte conectat cu îmbunătățirea calității vieții în general. Doar că asta e greu de demonstrat când noi toată viața am trăit în mediul ăsta și noi nici nu ne dăm seama că el de fapt e foarte stresant zi de zi. Mersul bicicletă mi se pare că îți dă și o leacă de alte relații cu orașul. Adică te face să fii mai atentă la ce se întâmplă în jur în oraș. Adică îți dă un ritm mai slow de a fi.
În plus, Ana mereu ține să accentueze că acțiunile lor nu sunt doar în beneficiul bicicliștilor. O rețea de piste bine făcute, ca cea de pe strada 31 August, înseamnă și un oraș mai accesibil și mai inclusiv pentru toate categoriile, cum ar fi persoanele în scaun cu rotile sau care folosesc scaunele electrice și pentru care deplasarea pe carosabilul sau trotuarele obișnuite este dificilă.
Și da, tot s-a început de la o petiție pe care noi am scris-o, am semnat-o mai mulți bicicliști, activiști, persoane active pe teme urbane în Chișinău și am depus-o la primăria Chișinău, solicitând cumva să vină cu propuneri de piste pilot, așa noi le-am numit, da, un fel de infrastructură provizorie de perioada pandemiei, ca să faciliteze în mod sigur deplasarea oamenilor și să le dea o alternativă la transportul public și la ceea ce nu atunci nu se permitea. Și mă rog, n-am obținut nimic noi atunci, adică nu a apărut niciun fel de pistă pilot în perioada respectivă, dar am obținut cum nimic. Am obținut ceva de fapt foarte important, pentru că așa s-a creat grupul nostru. Inițial era un grup de lucru în cadrul primăriei care a fost creat și mie mi s-a părut inclusiv din interesul meu de cercetare pentru teza de masterat. Era o temă interesantă cum pot fi create un fel de celule cetățenești care să interacționeze în mod direct cu primăria și să poată formula în mod direct niște solicitări, niște doleanțe bazate pe necesități reale pe care oamenii le au în oraș, legate de diferite teme. Uh-huh. Și eram foarte cumva entuziasmată de așa un model de lucru. Și el se numea grupul de lucru pentru transport alternativ și acolo erau și reprezentanții primăriei și din societatea civilă, de la noi erau persoane, erau bicicliști, adică utilizatori zilnici care știu problemele cu care se confruntă și așa am început să lucrăm cu direcția transport, cum se numește direcția mobilitate urbană și cu ei am început o comunicare foarte intensă, săptămânală aș spune.
Deși funcționarii din primărie erau deschiși la dialog, asta nu neapărat ajuta la realizarea unor acțiuni concrete.
Toată nici nu vreau să mă gândesc cât timp am petrecut și am investit în toate întâlnirile și discuțiile, pentru că probabil o leacă m-aș întrista cât de productive ele au fost și cât rezultate le-au dat. Dar pe de altă parte, eu cumva, poate asta e o viziune așa idealistă, dar pe de altă parte pentru mine cumva mereu a fost și elementul ăsta că ăsta e un proces de învățare inclusiv pentru autorități. Eu cumva tot timpul repetam singur mie fraza asta și colegilor mei. Pentru că nu știu, tot e ceva nou, adică să interacționez la mod direct cu un grup de cetățeni oltenii și să, nu știu, să duci negocieri cu ei, asta nu era, nu e ceva care se întâmplă în fiecare zi în Chișinău și cu în relații cu primăria noastră. Și ei toți învățau, adică nu poți să te aștepți că deodată ei o să înțeleagă tot, o să fac tot și tot o să fie perfect. Mai ales că problema principală nici măcar nu era lipsa de dorință sau de deschidere, dar era problema de lipsă de expertiză și de resurse umane, de oameni, de specialiști care să poată să lucreze într-adevăr cu tema asta. Și anume pe proiectarea, cum corect proiectezi infrastructura pentru biciclete sau în general pentru transport alternativ sau să regândești spațiul public, să fii mai centrat spre oameni, spre pietoni. De asemenea, să utilizatori de mașini. Uh-huh. Adică, cumva, e clar că viziunea asta a lumii, asupra lumii car-centric, cum zice, adică cumva centrat pe mașini, e clar că îți influențează viața și felul în care tu inclusiv lucrezi, proiectezi și așa mai departe.
Relația activiștilor de la Alianța pentru Biciclete Chișinău cu autoritățile locale e o epopeie în sine. A început clasic, de la invocarea argumentului că nu avem buget prevăzut pentru așa ceva. Una din primele campanii de promovare inițiate de ABC, dar și prima victorie obținută, a fost stabilirea unei linii de buget pentru dezvoltarea infrastructurii de biciclete în bugetul municipal. Iar linia a devenit una permanentă, adică în fiecare an e o sumă de bani care se alocă anume în acest scop. În primul an au fost alocați 4 milioane de lei.
Asta nu sunt foarte mulți bani, ca să înțelegem pentru a face, Doamne ferește, ce chestii, dar deja îți permite să te gândești un pic în perspectivă. Am creat un buget, gata, ne-a părut că l-am prins pe Dumnezeu de picioare. Eram așa de fericit, am spus, gata, ribeata, noi să facem toate proiectele pe care să le vrem. Ca să vezi că în primul an, când a fost bugetul respectiv, nu s-a valorificat niciun leust în el. Adică așa cum s-a făcut linia aceea, așa s-a reîntors banii în buget. Primăriei la sfârșit de an. Noi am făcut dita mai planul de acțiuni. Am venit la primărie cu vreo 6 poziții de propuneri ce de făcut cu banii ăștia și cu calculii aproximativi cât s-ar duce ca să ieșim la suma de 4 milioane. Deci noi tot am pregătit pentru ei.
Dar nici asta nu era suficient pentru ca lucrurile să se întâmple. S-au gândit că o persoană responsabilă care să asigure legătura între societatea civilă și autorități ar putea să ajute. Astfel, Ana a devenit persoana de contact.
Am umblat la primărie fiecare săptămână, de câteva ori pe săptămână. Pe mine, la direcția transport, mă știu destul de bine, mă cunosc. Și, da, a fost puțin mai bine, dar de nou, ne-am dat seama că nici asta nu funcționează. Că până nu e un om care... Eu eram numai așa, știi, cumva... între, așa, o conexiune, dar până nu există în structurile primăriei oameni care să prioritizeze și să ocupe tema asta și să aibă măcar un pic de expertiză sau și obțin dorință de a învăța, nu reușești. Și iată, așa, încetșor, îți dai seama că ceva lipsește, mai încerci acolo și am încercat diferite strategii. Până la urmă, câteva din proiectele propuse de noi am reușit să le implementăm cu primăria. Iată faptul că am reușit să amenajăm parcări de biciclete la toate, sau la majoritatea instituțiilor publice, instituțiilor de stat din Chișinău. Asta a fost așa un mic proiect care noi cred că nici nu mai aveam bucurie când el a fost realizat, pentru că asta așa de mult a durat, că deja eram, cumva știi, nici nu mai aveam energie să ne bucurăm că a apărut parcările, pentru că el a durat 3 ani. Adică noi 3 ani am bătut cumva cu proiectul ăsta ca el să fie implementat, dar el e un proiect foarte simplu. Adică,
dar la nivel de piste, ce ați reușit? Ați reușit ceva?
La nivel de piste, e mult de povestit. Eu am să zic numai probabil cele mai importante lucruri. 31 august e un proiect în care noi ne-am implicat, pentru că el inițial, proiectul inițial pe care primăria l-a expus pentru consultări publice era foarte diferit decât ce vedeam noi acum în realitate. Inițial, primăria avea un proiect în care el se chema Coridor 31 august, Coridor Verde, dar când ne-am uitat la schiță, acolo, de fapt, ce presupunea proiectul? Că o să fie scoase parcările, adică până atunci, 31 august, erau parcări pe ambele părți și o singură bandă se circula, corect? Și ei, practic, din o singură bandă pe care se circula, făceau două benzi pe care se circula și pistele de biciclete le puneau pe trotuar, gen acolo, nu știu, mai puțin de jumătate de metru, adică nu știu cât aveau, foarte înguste erau. Și puse pe trotuar, adică luând din spațiu pietonal, care și așa nu-i neapărat foarte lat pe 31 august. Și noi întrebăm, păi, dar care, adică de ce numește coridor verde? Care e partea verde? Că, din, de fapt, paradoxal, dintr-o bandă ca, cum e acum, dumneavoastră să creați două benzi pentru circulația automobililor. Adică nu vedem legătura. Și, sincer, asta a fost un proces foarte interesant, pentru că, în primul rând, a fost un exercițiu de participare a cetățenilor în consultări publice și noi ne-am implicat atunci foarte activ comunitatea de bicicliști, ne-am chemat și nu neapărat persoane care erau în Alianța Biciclete Chișinău, dar din diferite grupuri. Și am avut o sesiune, nu știu cât a durat, dar așa, foarte pe bune. Și chiar a fost fain, adică am discutat, noi am prezentat de ce asta nu are sens, de ce trebuie un proiect alternativ și până la urmă, iată, s-a ajuns la proiectul ăsta, da, a durat un pic de timp până a fost modificat proiectul și s-a modificat că în schiță era o bandă dedicată pentru automobile și o bandă dedicată bicicletelor cu direcții de deplasare în două sensuri. Deci asta a fost un succes foarte mare pe care comunitatea de bicicliști l-a obținut și eu nu știu câtă lume cunoaște despre asta, dar faptul proiectorat așa, este inclusiv datorită implicării cetățenești în procesul de consultări publice a bicicliștilor. Uh-huh. Și e unul dintre puținele exemple pozitive cu așa un rezultat de palpabil și de bun, dar înseamnă că totuși se poate undeva și că există și că trebuie de implicat.
Până la această victorie, Ana și colegii ei au propus mai multe străzi pe care s-ar putea face piste și au cerut să fie desemnată o persoană de legătură de la Direcția Transporturi, cu care să colaboreze.
Și așa, cumva amuzant, am să menționez asta, că ne-a dat o persoană care de fapt era responsabilă de rutier în Chișinău. Și am zis că, bun, hai, rutier, biciclete, ne, tot acolo. Și cu dumnealui am umblat tot așa, cu mașina de serviciu, ne-am dus, ne-am uitat, am văzut conexiuni, cum de la Demos treci nu știu unde, adică chiar am investit timp și colegii mei se duceau cine putea, odată cineva, odată altcineva, odată eu, ne duceam și exploram traseele astea. Și am venit cu o listă extensivă de propuneri de trasee, de conexiuni de străzi care se conecteze centru cu Rășcaniu, centru cu Botanica, centru cu... și așa mai departe, cu toate zonele orașului. Și am lucrat foarte mult la chestia aceea, numai că, da, nu s-a făcut nimic din asta. Câte proiecte n-am propus noi și s-au legat și niște colaborări care trebuiau să aibă niște rezultate, gen cu UNDP-ul. La un moment dat ei au zis că ok, noi putem să dăm niște bani să facem o conexiune. Noi am venit cu, iarăși, am mobilizat bicicliștii, ne-am uitat unde se poate de făcut ceva așa, care să fie cu un impact imediat. Ne-am gândit noi. O mare problemă pentru bicicliști sunt sensurile giratorii, da? Unde noi, de fapt, n-avem voie să ne deplasăm pe sensul giratoriu și asta complică foarte tare fluxul tău de deplasare. Și vreau să propunem un sens giratoriu, să fie un fel de model de cum poate fi un sens giratoriu amenajat ca să permită în siguranță deplasarea și bicicliștilor. Nu s-a făcut nici proiectul ăla, nu s-a realizat, deși și acolo am mult timp am petrecut. Și noi am propus mulți străzi, dar ne trezeam cu proiecte pe alte străzi că noi am propus.
Dar problema cea mai mare din perspectiva Anei nu e doar că se făceau pistele pe alte străzi, dar că banii publici au fost irosiți pe piste prost făcute, cum ar fi o pistă pavată din sectorul Botanica.
Nici nu vrem să fie resursele publice, banul public, să fie folosite în niște proiecte care noi vedem, pentru că noi suntem utilizatori de biciclete, noi cât de cât înțelegem când ceva nu, adică tu vezi că tu pe acolo nu ai putea să mergi sau nu ai vrea să mergi. Acum, în perspectiva timpului, sincer, mă gândesc că chiar și proiectele astea rele, poate ele sunt necesare pentru a face un fel de test and error, știi cum se spune, adică un fel de încercări care chiar și dacă poate nu sunt super reușite, probabil tu nu poți odată să faci infrastructura ideală și trebuie să treci prin anumiți pași. Dar important este să se învețe din lecțiile astea. Nu știu cât de mult au învățat autoritățile și memoria asta instituțională, știi cum ea funcționează și cât de mult au învățat autoritățile din aceste failuri de proiecte care au fost.
O altă problemă care ar fi trebuit să fie o soluție pentru bicicliști a apărut odată cu crearea benzilor dedicate pentru transportul public în Chișinău. Conform codului rutier, pe aceste benzi ar trebui să se deplaseze și bicicliștii. Decizia a trezit multe discuții în contradictoriu în comunitatea de bicicliști, dacă acesta e un model bun. Dar Ana crede că e o soluție intermediară până la crearea unei rețele de piste pentru biciclete. Cu toate acestea, șoferii, care și așa erau nemulțumiți că benzile sunt prea înguste pentru troleibuze și autobuze.
Că mulți șoferi nici nu erau la curent că deja se permite și puteau să aibă atitudine mai agresivă sau mai ostentativă față de bicicliști. Sunt foarte multe situații periculoase în care, într-adevăr, troleibuz așa te depășește la câțiva centimetri și te cupi, simți cum ți-ai văzut toată viața înaintea ochilor. Am pățit-o și eu și mulți bicicliști o pățesc. Și eu m-am gândit, trebuie cumva să comunicăm cu oamenii ăștia, să vorbim cu ei. Și am organizat două deja așa întâlniri. A fost tare faine. Eu, în general, sunt o mare fană a transportului public și de când am interacționat cu șoferii, am un respect special pentru ei și mi-s foarte dragi. Și chiar e așa de amuzant, câteodată merg și aud că mă claxonează un trolebus. Și mă gândesc, ce vrea să de la mine? Parcă merg normal. Și mă întorc acolo, salut! Și zic, a, ok, este domnul care a fost la întâlnirea noastră.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcasts, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.